Goddag og velkommen til mig og min moster. Mit navn er Hanne. Jeg er 58 år gammel. Min nevø hedder Markus, og han er intet mindre end 31 år yngre. Vi er begge uddannet kan mærke på CBS og arbejder begge to med branding, kommunikation og reklame. Markus har grundlagt sit eget reklamebureau sammen med en fyr, der hedder Oscar, som har været med i nogle podcast efterhånden.
Ja.
Han er ikke med i dag. Og det reklamebureau, som I har lavet, det hedder Hallo Abel. Og jeg har min eget konsulentfirma, og det hedder sådan set bare Hanne Filthus ABS. Hej Markus.
Hej Moster.
Vi mødes jo, og det har vi gjort i længe nu, en gang om ugen for at tale om, hvordan klimakrisen påvirker vores syn på verden, vores livsstil, forbrug og arbejde. Men klimakrisen er jo sådan set en del af en meget større bæredygtighedsproblematik, som i lige så høj grad handler om biodiversitet, eller det, som man også kalder den sjette masseuddøen. Altså det faktum, at vi mennesker er blevet så mange og forbruger så meget, at der bliver mindre og mindre plads til andre levende væsener og planter på jorden.
Ja, og det er jo især på grund af landbruget, som simpelthen optager så meget plads. Danmark er jo nærmest det mest landbrugslagte land. Jeg tror kun det er Bangladesh, der er værende også, ellers så er det sådan...
Vi har dyrket...
Vi dyrker jo mere eller mindre
helt. Vi har heller ikke så meget plads, kan man sige.
Nej. Nå, så lad os tale om bæredygtighed i et større perspektiv. Coronakrisen er jo i gang med at lære os nogle nye ting om bæredygtighed. Det er ligesom, at klimakrisen sætter ting i et nyt perspektiv, jamen, så har coronakrisen lige lagt et nyt lag på. Og jeg tænker ligesom, at vi plejer at gøre at dele podcasten op i tre blokke. Hvor vi først taler om menneskelig bæredygtighed, så produktionsmæssig bæredygtighed, og så til sidst økonomisk bæredygtighed. Hvis du er med på den.
Yep, sæt i gang.
Så lad os begynde med, hvordan bæredygtighed påvirker os mennesker. For bæredygtighed handler også om, hvordan vi mennesker selv har det med vores livsstil, og den måde, vi har indrettet os på. Har vi det i virkeligheden godt med den måde, vi lever på, er spørgsmålet. Især i Vesten er det jo historien om, at vi på den ene side har det, altså vi har det fremragende, vi har mad nok, og tip-top kloaksystemer, og rent drikkevand, og meget få, sådan ekstremt fattige, og de fleste arbejder under ordentlige forhold, og, altså, og det fortsætter derudad. Så basis ligesom i orden, men på den anden side, så er det som om, nu skal vi ikke bruge tid på at få basis tingene i orden, så nu er folk så topstresset over at skulle jage rundt for at tjene penge til deres forbrug, som så skal lægges oven på det. Der er mange mennesker, som bryder sammen allerede i midt 20'erne. Midtvejskrisen er blevet til kvartlivskrisen, har vi talt om. Og helt unge piger og drenge, som har angst og så fremdeles.
Ja, og det er jo sjovt, fordi hvis man kan kalde coronakrisen sådan en ekstra fremkaldervæske på vores liv, så er den jo, altså så kan man sige, at lige nu forbruger vi ikke særlig meget. Vi forbruger Ej. Kun det allermest basalt nødvendige, ikke? Mm. Og gud ved, om vi bliver mere eller mindre lykkelige af det, det ved vi ikke. Altså jeg er jo meget, meget stærk fortaler for, at man er bevidst om, at når man nu bruger coronakrisen til alt muligt, så er det, folk primært bruger den til, det at mene meget mere det, de gjorde i forvejen. Og det tror jeg bare, at vi to skal være helt åbne om, at coronakrisen har ikke fået os til at ændre mening omkring bæredygtighed. Vi er måske tværtimod kommet til at mene det meget mere. Og derved adskiller vi os ikke for nogen som helst andre meningsmagere i hele verden, selvom de påstår, at lige præcis de jo ikke er sådan, så er alle mennesker jo sådan.
Ja.
Nå, men vi kan jo så supplere hele det der med, at der måske er aspekter af vores livsstil, som faktisk ikke bringer os så meget lykke. Det kan vi jo så supplere med, at der er helt utrolig mange mennesker i den fattige del af verden, som lider under urimelige eller direkte horrible arbejdsforhold, fordi virksomhederne i den rige verden jagter omkostningsbesvarelser. Altså på en måde, som man næsten kan sige uden, altså for enhver pris. Ikke? Og jeg er med på, at der også er rigtig mange mennesker i den fattige verden, som er blevet bragt ud af ekstrem fattigdom og har fået det marginalt bedre, end de har haft. Og der er særlig rigtig mange i Kina, som er blevet meget mere velhavende af det. Men det ændrer jo ikke ved, at det altid er urimeligt, at vores forbrug er baseret på andre menneskers lidelser. Det er faktisk ikke i orden.
Nej, det er det ikke. Når man siger, at de er blevet bragt ud af ekstrem fattigdom, så er det jo også som oftest fordi, så er de gået fra $1
ja, til 3.
om dagen til 2 om dagen, eller fra 2 til, altså fra 2
ja.
Til 4.
Ja.
Så der er stadigvæk nogle basis ting der, som mangler. Men jeg synes, det er jo, nu har vi talt om bæredygtighed længe, men jeg synes godt, vi kunne... at vi skulle altså lige definere bæredygtighedsbegrebet. Det har vi sådan set ikke gjort. Fordi det blev oprindeligt introduceret i Brundtland-rapporten fra 1987.
Og det er jo en FN-rapport.
Det er en FN-rapport. Hvor vi lærte, at bæredygtighed handler om, at vi ikke må leve på en anden måde. Vi må ikke leve på en måde i nutiden, som forhindrer fremtidige generationer i at kunne få opfyldt deres behov. Altså at vi ikke må drive rovdrift på jordens ressourcer og smadre klimaet, så vi ødelægger livsvilkårene for vores børn. Ja. Tak på en anden måde.
Ja, og det var første gang, man ligesom hørte om bæredygtighed på den måde dengang. Og 1987, det er altså mange år siden, ikke?
Jo, så det er jo det, vi siger, når vi siger, at man har vidst det her længe.
Ja.
Det er så længe.
Ja, det er jo det. Og det er jo så den oprindelige definition.
Ja.
Så når vi to siger, at vi vil tale om bæredygtighed på flere forskellige måder, så tager vi jo bæredygtighedsbegrebet et skridt videre. Fordi når vi inddrager de nuværende generationer, er det egentlig overhovedet bæredygtigt for os selv i den nuværende situation, altså ikke kun de fremtidige generationer, så er det jo at tage det et skridt videre. Men det, jeg har det sådan med det, at det, jeg tror simpelthen ikke, at de der Brundtland-folk, som sad og skrev på den der rapport i 1987, havde gjort sig begreb om, hvor vildt accelererende forbrugssamfundet på verdensplan ville blive. Altså, hvor vildt det ville blive, hvor mange ting vi ville købe og smide væk, hvor meget skov vi ville fælde, osv., for at for forbruget op i de gear, som det er i dag.
Jamen, det tror jeg, du er ret i, fordi det passer også meget godt med, at det var det i slut 70'erne, start 80'erne, at Hayek kom med shareholder value, og at det vigtigste for virksomheden var at maksimere indtjening til aktionærerne, og det fik ligesom sat skub på, så skal vi bare få folk til at forbruge mere, for så får de også mere. Det havde man nok ikke helt set effekten af der.
Overhovedet ikke. Det
synes jeg er fair nok, at vi tager den skridt længere.
Så nu bøjer vi bæredygtighedsbegrebet til faktisk også at sige, hvad det gør ved os i nutiden. Og det synes jeg, coronakrisen kan bruges til.
Det synes jeg, altså især fordi vi bare på de sidste 6 uger, vi har været lukket ned i Danmark, kan vi se, at folk dør, færre dør af hjerteslag og hjerneblødninger. Fordi de simpelthen har været mindre stresset.
Vi ved det jo ikke, men man antager, at det er fordi, at vi ikke styrter rundt og sidder i kø hele tiden og udsat for stress og jag døgnets 24 timer, ikke? Altså, det er jo ret vildt, ikke? Og det synes jeg, altså det, man har jo i mange, mange år talt om livsstilssygdomme, som også er en del af bæredygtighedsproblematikken, fordi vi fylder os med en masse ting, som ikke er godt for os, og så får vi diabetes og bliver overvægtige og i omvendt rækkefølge.
Sundhed er da en helt vigtig del, en vildt vigtig del af at leve bæredygtigt.
Ja. Altså derfor har jeg faktisk gået og filosoferet over, om man ikke kunne kalde covid-19-sygdommen for en livsstilssygdom.
Okay, der strækker du den måske en lille
smule. Ja, jeg er med på, at normalt så siger vi, at det er det, vi spiser og ryger, og fordi vi sidder for meget stille og sådan noget.
Det er en virus fra en flagermus, som vil ikke, altså jeg er klar over, at de spiser så flagermus i Kina, men det er måske lige at strække den og sige, at det er livsstil.
Nej, men altså, det er jo, nu skal vi så tilbage til en FN-organisation, nemlig WHO. Og de har jo i flere år snakket om, at det er vores livsstil, som skaber forudsætningerne for en pandemi. Af flere grunde. Blandt andet fordi, at vi rykker tættere og tættere ud.
Nå, det har de sagt i flere år.
Ja, det. Gud. Det har man vidst i lang tid. Altså, og det er jo sådan set det helt tilbage til SARS, som var i begyndelsen af nullerne, ikke? At man blev opmærksom på det der med overførslen af vira fra... eller det har man jo sikkert, det har man vidst altid, fordi pesten kom fra rotterne og hvad vi er. Mm. Men SARS blev jo sådan et kæmpe wake-up call dengang, som man så glemte igen, ikke? Fordi den gik i sig selv. Men altså det faktum, at vi breder os mere og mere, som vi var inde på lige før, og fælder regnskov og fælder skov i det hele taget, gør jo, at vi kommer tættere på dyrene. Og jeg så en udsendelse forleden dag på DR2, hvor at blandt andet, at klimaforandringerne i trætoppene, deroppe er der kommet meget mere UV-lys, og det er blevet meget varmere, og flagermusene bor i trætoppene, og derfor så bliver de tvunget væk fra deres naturlige habitat. og de er tilsyneladende åbenbart enormt sultne, så de kommer af sig selv tættere på os mennesker, fordi vi har ødelagt deres livsvilkår, ikke? Så i den forstand, at det er vores CO2-udledning og vores træskovfældning, som betyder, at vi kommer tættere på dyrene, så er det jo vores livsstil. Fordi altså den der accelererende forbrugsudvikling, som vi har været inde i, fordrer jo hele tiden, at vi bryder nyt land, så vi kan lave mere palmeolie og dyrke kokosnødder og bananer, som vi skal spise, ikke?
Ja, okay. Covid-19 som en livsstilssygdom. Det er lidt alternativ, men jeg kan godt se det for. Den er købt. men altså, så kan man vel også sige, og det er måske virkelig der, hvor vi hele tiden har været på vej hen, så kan vi godt sige, at coronakrisen netop er en del af bæredygtighedsproblemet.
Absolut. Altså, det synes jeg bestemt, vi kan, og det tror jeg heller ikke, at WHO vil være uenige med os i.
Nej.
Altså, og bæredygtighed er bare et meget større begreb, end vi gik og troede. Fordi altså det andet, som WHO siger, og som de har sagt i mange år, det er jo de der enorme produktionsanlæg, hvor vi producerer grisekød og oksekød og kyllinger og ænder og hvad ved jeg. Altså, hvor vi har samlet tusindvis af dyr på ufattelig lidt plads. Og hvor der går mennesker selvfølgelig og passer dem og fodrer dem og samler dem ind og slagter dem osv. Som også udgør en kolossal smitterisiko. De siger, jo flere dyr man samler på jo mindre plads, jo større risiko.
Ja, det giver mening. Altså, vi har allerede set det med svineinfluenzaen i 2009, hvor svineinfluenzaen for første gang smittede fra menneske til menneske.
Ja, altså indtil da havde den smittet fra svin til et menneske, som så blev syg, og så kom den ikke videre. Men lige pludselig kunne den hoppe fra menneske til menneske. Ikke?
Og man kan sige, og så var det op at vende, og så glemte vi det igen. Og så er vi ellers fortsat ufortrødet med den industrialiserede kødproduktion. Den er jo kun stedet siden da. Så vidt jeg kan lade mig forstå.
Ja, og menneskets udkommelse er jo kort, og det er også derfor, at jeg synes, at man skal være ekstremt påpasselig med at prøve at lave fremtidsforskning lige for tiden, fordi der er ingen af os, der ved, hvor det ender henne. Altså vi ved jo, og det har den ene overlæge efter den anden sagt i, jeg ved ikke hvor mange år, af al den penicillin, der bliver brugt i den der kødproduktion. Hvor Danmark er jo en af de værste lande i hele verden. Mm. Al den penicillin, vi hælder i dyrene for at holde dem raske, fordi det jo er dybt unaturligt, at de skal gå så tæt sammen, og de smitter hinanden for et godt ord, ikke? Så hælder vi penicillin i dem. Og det udgør jo en kæmpe risiko for, at bakterierne bliver resistente, og så kan vi blive syge af det, og så kan vi faktisk ikke blive behandlet.
Ja, det er simpelthen til at blive... Altså så træt af. Det kan også være, at jeg har bare gået og været lidt mut her de sidste par dage, men altså det føles simpelthen som, altså det er jo en ond spiral, ikke? Fordi hvordan fanden er det lige, vi kommer ud af det? Hvad er det lige, vi skal gøre her?
Ja, og det gør vi jo ikke lige med det første, tror jeg. Og det her, altså nu, når vi nu snakker om produktionsmæssig bæredygtighed, kan du så huske, at vi får en podcast for nogle gange siden, der talte vi om resiliens.
Det husker jeg meget. Det har jeg tænkt meget over siden.
Ja. Resiliens, det er jo sådan et moderne begreb, som man er ved at dø af, og der bliver dø og grin af, og der bliver lavet fis med det på internettet, fordi der findes en...
Primært fordi det er i jobopslag, ikke? Man skal have...
Resiliente medarbejdere, ikke? Altså, og det betyder jo dybest set bare, at man som medarbejder skal være robust. Og i moderne terminologi, så betyder det, at man skal kunne tåle, at der er forandringer hele tiden, og man skal være forandringsparat og omstillingsparat og bare finde sig i hvad som helst.
Ja. Og det er jo mega paradoksalt, at vi oplever, at det system, hvor de såkaldte resiliente medarbejdere skal arbejde i, er så helt utroligt sårbart. Altså, dem virksomheder, der beder medarbejdere om at være resiliente, er selv så lidt resiliente. At hele det globaliserede system af forsyningskæder er jo bare bræt sammen som et korthus. Den her coronakrise virkelig har sat et forstørrelsesglas ind over. Men den globale økonomi.
Altså, hvor mange afledte effekter der er af, at noget lukker ned, det er jo helt ubegribeligt.
Og virksomhederne har jo helt sikkert bare en masse penge på den korte bane ved at outsource. Det er der jo ikke nogen tvivl om.
Jamen, det hele er blevet mere effektivt. Det tager vi ikke frem.
Ved at outsource produktionen til mange forskellige leverandører i lavt lønslande. Men nu har de så nok mistet en masse af de her penge igen, fordi de har lige trukket elastikken lidt for langt. Og det er jo alle, der gør det her, hvis vi husker tilbage på, på episoden med Fairphone, som er den her, min telefon, som ligger lige ved siden af mig. Modulært opbygget, sådan, så man kan skifte delene ud, lavet efter alle kundskabens regler og sådan noget. Selv den, da jeg lige kiggede, havde jo 78 underleverandører, primært i Kina og Taiwan. Mm. Så selv dem, der gør det, altså, det på den bedst tænkelige måde efter sigende, jamen de har stadigvæk en kæmpe forsyningskæde. Og hvis man forestillede sig, at de tog det hele hjem til Holland, så de kun fik råstoffer udefra, så ellers lavede det hele der, jamen så ville min telefon nok ikke koste 3.500.
Nej, det tror jeg roligt,
du beregner. Så ville den nok koste i hvert fald det dobbelte, hvis ikke tæt på. Altså selv bare, hvis vi sagde, om de stadigvæk har den primære lange forsyningskæde, de der 78, men de så havde en lille buffer i Holland stadigvæk. Altså, man kunne jo... Ja, det er så det er... dyrt. Det ligger så fjernt fra det økonomiske system. Det vil være så svært for dem at konkurrere med alle andre.
Jamen, jeg tror ikke, de kunne.
Det vil de ikke kunne.
Nej. Så på en eller anden måde er vi bare havnet et sted, hvor det er virkelig svært at komme videre, ikke? Jo. Og du kan jo ikke huske dengang de første mobiltelefoner kom. Det var dengang, de kørte på det analoge system. De vejede 30 kilo. De var placeret inde under forsædet i bilen eller i bagagerummet, og de kostede 30.000.
Wow.
Og jeg har en ven, som arbejdede som sælger af de der mobiltelefoner dengang for Motorola her i Danmark. Og det er simpelthen så sjovt, når han fortæller, at det er en historie, man er ved at dø af grin. Så siger han, så stillede direktøren sig op på en kasse og med den nyeste model, som vejede lige præcis 30 kilo og kostede 30.000. Og så var han sådan en rigtig pep talk. Hey guys, nu skal vi ud og sælge nogle telefoner. Og han sagde, de bliver aldrig lettere, og de bliver aldrig billigere, så go get them guys, ikke? Altså, det er simpelthen så sjovt.
Hold kæft, mand.
Så hvis vi ikke vil have en mobiltelefon, skal koste 30.000, så altså, det er virkelig, 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 virkelig svært at forestille sig, at verden indrettet på en anden måde, ikke?
Jamen, fordi ellers så er det jo, altså datacenterne gør det her med, at de som minimum har en hovedserver et sted, og så har de et backupcenter et eller andet sted, som så på ingen måde er forbundet til hovedserveren, og hvis den går
så
ned...
Når du siger datacenter, er det sådan noget Amazon og...
Ja, det er sådan noget Amazon. De har det så, der har så været kritik af, at de eksempelvis ikke har det, så derfor har de tabt nogle udbud her i Danmark, men ellers...
Men alligevel tror jeg nok, at skolernes system kører på Amazon-server, ikke? Der har siddet nogle politikere, der skulle spare nogle penge ja, et eller andet
præcis.
Sted.
Præcis. Når man altså det her med, at selv hvis alt så går galt i den hovedserver, så kan den ikke. Altså, backup-serveren har intet at gøre med den. Altså, så de har altid den her buffer. Men ja, jeg skulle forestille sig, at man skulle gøre det samme med en Fairphone-produktion. Det er bare... det er godt nok svært at forestille sig.
Og her er vi jo så henne ved et begreb, som vi også har været vendt en gang før. Og som man ikke kan tale nok om, synes jeg. Og det er jo det der, som man på engelsk siger, the price beyond the price tag. Altså, din telefon koster et eller andet. 3.000, hvad ved jeg, 900 et eller andet. Og det er så det, du tror, den koster. Men hvis man kigger efter med, hvor meget ballade der har været, altså hvor meget forurening, CO2-udslip, alt muligt andet godt, der har været undervejs i produktionen, den betaler du ikke for, fordi den regning overlader vi til fællesskabet, ikke?
Ja.
Så det er jo, det handler jo om the price beyond the price tag. Altså, vi er jo vant til, at... det var jo mit gamle bureau, men jeg var holdt op på det tidspunkt, som lavede det slogan for kvikkøkkenet, der hedder, alle har ret til et fedt køkken. Oh. Altså, vi har alle sammen, vi føler alle sammen, vi har ret til alting lige nu, ikke? Og det synes jeg jo sådan set også er rigtigt, altså det har vi jo, men problemet er, at vi ikke forstår konsekvenserne af det, den regning, vi tørrer af på alle mulige andre. Sådan så, at vi alle sammen står med en regning, eller vores børn kommer til at stå med en regning om nogle år for alt det, vi har købt for billige penge. Ikke?
Ja, og det er... Og der har vi et stort dannelsesprojekt foran os i at selv os to, som taler så meget om det, eller nu kan jeg bare tale for mig selv, selv jeg, som tænker og taler meget om det her, når jeg står i en forbrugssituation, kan jeg stadigvæk altså glemme det det ligger så meget på ryggraden, at jeg tænker, når hvis det koster det der, så koster det der. Det er et kæmpe dannelsesprojekt.
Ja, plus hvis du står over for et godt tilbud, altså hvor der er en, der koster 500, og så er der en, der du kan få for 350. Så det er eddermame svært at lade være med at tage den til 350,
ja, og
hvis den ser ud som om, den er næsten lige så god. Ikke?
Ja, og så er man lige presset på tiden. Altså så var der, da jeg skulle købe en gave, så havde jeg tænkt, hvad skal jeg lige købe, når jeg ved, at Ida, hun ønsker sig den her kjole. Ja, men er den lavet godt op? Det ved jeg ikke, men jeg ved, hun bliver glad for den, så gør jeg det.
Ja, det
fordi, har jeg fordi det ville have taget mig enormt lang tid at skulle finde noget tilsvarende, som hun blev glad for, som så var lavet ordentligt. Nå, altså så det kan man blive helt skør af. Men noget, som man også kan blive helt skør af, det er at tænke på, altså al den CO2, vi jo så udleder i forsøget på at spare de her penge på at effektivisere. Mm. Og jeg har forsøgt at undersøge, hvor meget CO2, der er blevet sparet her under coronakrisen, for ligesom at se, hvad sker der, når forbruget og transporten går ned. Og jeg har fundet nogle tal, som det virker som om, de fleste er enige om, fra den fossile brændstofindustri, som jo står for det meste af udledningen.
Ja.
Fordi at det er der, hvor man kan sige, det er der, hvor udledning starter, fordi hvis det er olien, så viser det sig også længere hen i forsyningskæden, når det bliver til tøj, eller så fremdeles. Eksperterne siger, at vi kan forvente nedgang på omkring 25% her i første kvartal.
Altså, det er jo ikke ret meget.
Ja, det er ikke sådan, de udlægger det. De udlægger det, som om det er rigtig meget.
Ja, ja. Men prøv at forestille dig, at Danmark skal spare 70% inden 2030.
Ja.
Ikke? Altså, så prøv at forestille dig, hvor meget der skal til. Altså, fordi jeg har nemlig også gået og fittet med sådan nogle tal der, og jeg synes faktisk, det er ret vildt. Hele verden er gået i stå, og jeg ved godt, den ikke har gjort det på samme tid. Først så lukkede Kina ned, så lukkede Italien ned, så gik der noget tid, så kom resten af Europa med, så til sidst kom USA med, og Indien osv. Så jeg er godt klar over, at det ikke er hele verden, der har været lukket ned i hele første kvartal. Mest dels er det jo primært marts og april, ikke?
Jo.
Men stadigvæk, så 25%, jeg synes ikke, det er ret meget.
Nej, det er faktisk, det er meget godt.
Altså, alle flyverne står på jorden, mange fabrikker har været lukket, vi transporterer os ikke til arbejde.
Men det siger nok også noget om, at ja, vores forbrug på kort sigt betyder helt vildt meget, men noget af det, som også betyder meget, ja, det er fortsat madspild, som jo stadigvæk kører, det er vores bygninger. Altså, der er
40% kommer jo fra bygningerne.
Ja, så der er jo nogle systemiske ting, som ikke bare ændrer sig. Og så de regner med, at det bliver til en nedgang i 5% for hele 2020, og det er altså cirka 2,5 milliarder ton CO2. Det er det største fald siden 2. verdenskrig, og det fordeler sig på, at det er 1,8 milliarder, det bliver sparet på olie, så er der 500 millioner på kul og 200 millioner på gas. Og alle er desuden også meget enige om, at det her det bare bouncer tilbage, når vi er ude af coronakrisen.
Ja, selvfølgelig. Måske ikke helt, vel?
Det
kommer til at tage noget tid, før turismeindustrien er oppe i det gear, den har været, ikke?
Ja, så det kan jo trække, tråde ud i fremtiden, men man kan sige, der er ikke, for nu er der ikke sket nogen sådan strukturelle ændringer, som gør, at det skulle fortsætte på det her lave niveau. Så medmindre vi ændrer noget i vores system, ja, så går vi tilbage til normalen.
Ja, og det bringer os så måske frem til den sidste aspekt af bæredygtighed, nemlig den økonomiske bæredygtighed. For det store spørgsmål er jo, hvordan verden kommer til at ændre sig efter det her. Og alle taler jo lige præcis om at vende tilbage til det normale. Men altså, set ud fra et bæredygtighedsperspektiv på alle mulige måder, så bør vi jo faktisk ikke vende tilbage til normalen. Vi bør tænke os om, og vi bør begynde at ændre på alle de uhensigtsmæssigheder, som vi har skabt i årenes løb. Altså, det er jo århundredes opportunity til at tænke sig om, kan man sige, ikke?
Det er det. Helt absolut. Og der synes jeg, det er ret interessant, at vismændene lige har været ude med en kronik i Information og sige, at vi ikke skal blande corona og klimakrise sammen.
Så vi er ikke vismænd.
Altså, jeg tror også, de sætter tingene på spidsen, men de siger, at det er vigtigt, at vi ikke blander det sammen, fordi corona er kortsigtet, og klimakrise er langsigtet. Og de siger, at det bliver... Og grunden til, at de siger det her, det er, fordi de har en pointe, de gerne vil have ud. De vil ikke have, at der bliver givet tilskud til grønne teknologier. De vil gerne have, at der bliver lavet en grøn afgift. Fordi der er mange, der har talt om nu hvor der skal sættes gang i økonomien, og vi skal hjælpe de private virksomheder, så burde vi måske sætte ind på alle fronter. Så vi burde også give tilskud til grønne teknologier, og det er noget, der bliver nævnt der, eksempelvis det her carbon capture, hvor man tager CO2 fra luften og filtrerer det og smider det ned i undergrunden. Det siger de, det skal man ikke gøre. Man skal ikke give de her tilskud, og det overraskede mig sgu alligevel en hel del. De sagde, i stedet for, så skal vi have den grønne afgift, som vi også har talt om et par gange, klimabidrag bonus. Det her med, at der lægges afgift på CO2-ledninger, altså det her, som vi er olie, gas, kul, og at borgerne så kompenseres. Og de siger det, fordi det er jo sådan den klassiske økonom-argumentation. Afgifter er den mest effektive måde at gøre det her på, fordi markedet ved mest, og markedet er mest fleksibel. Politikerne kan ikke vide, hvad for en teknologi, der er bedst lige nu. Så det kan være, hvis de nu skal give grønne tilskud, så ender de med at give det til carbon capture. Den flopper fuldstændig, ja. Og det er der desuden mange. Altså, det er der mange, der tror, fordi de siger, at det kan også være, at den er helt fantastisk om 50 år. Altså hvis vi kigger på vind- og solenergi, så er det jo en elgammel teknologi, og stadigvæk nu fylder de jo altså en minimal del af vores energi. Vores energitilsyn. Altså så på den måde, så siger de, det skal vi ikke gøre. Så selvom det er årets opportunity, så kan det godt være, at vi ikke skal blande det så meget sammen. Hvad tænker du om det?
Nej, men jeg tænker flere ting. Jeg tænker, for det første, så synes jeg, ham der, hvad er det, han hedder, Carl Johan, han er bare for fed en rockstjerne.
Altså, det er han.
Jeg er vild med ham. Og jeg synes på mange måder, at de har ret. Forstået på den måde, at jeg skulle godt nok ikke bede om, at det var Pernille Skipper og Christian Thulesen Dahl, der skulle bestemme, hvad der skulle investeres.
Hvad hvis det var Tommy Ahlers?
Hvad siger du?
Hvad hvis det var Ahlers?
Ja, altså, heller ikke tak.
Stadig ikke.
Heller ikke tak. Det, jeg synes, altså, jeg er helt med på dem på afgifter, og det er jo blandt andet for grund af det, jeg lige har siddet og sagt, nemlig the price beyond the price tag. De udligner the price beyond the price tag og siger, prøv at høre, venner, det kan godt være, at den der koster 300 kroner, men hvis du tager CO2-forureningen med, så koster den, det ved jeg ikke, 330. Så det er at betale ved kasse 1. Så det er jeg fuldstændig enig med dem i, og så kommer vi til at indrette vores adfærd efter det, sådan så de grønne produkter jo bliver billigere, og så kan vi købe nogle af dem, i stedet for de, som i dag er dyrere. Altså, det er jo dyrere at købe økologiske fødevarer, på trods af, at de er bedre. Og på trods af, at de på den lange bane faktisk er billigere at producere, fordi de ikke forurener med pesticider og bla bla bla. Så det er den ene side. Jeg er helt med på ham med det der med afgifterne. Jeg er helt med på ham med ham på, at markedet er klogere end Pernille Skipper og Christian Thulesen Dahl. Men det, som Pernille Skipper og Christian Thulesen Dahl og Mette Frederiksen og alle de andre kan, det er, at de kan skabe grøn efterspørgsel i det offentlige forbrug. Det kan de nemlig gøre. De kan købe, det de kan gøre, det er, at de kan sige, nu har de jo frigivet alle mulige investeringspuljer i kommunerne for at få gang i økonomien, så kan de jo lægge et krav ned under, der hedder, brug det til energioptimering af de bygninger, som står der i forvejen, for eksempel. Det er jo ikke noget med at investere i ny teknologi eller alt muligt andet. Det er et spørgsmål om at gøre noget, der skal gøres under alle omstændigheder. Så de kan bruge de offentlige midler til at skabe en grøn efterspørgsel på det, som det offentlige efterspørger, kan man sige. Ikke? Og så kan de bruge afgifterne til at regulere vores andres adfærd, og så kan de i øvrigt bruge de penge, de får ind på afgifter, til noget mere grønt forbrug, hvis det skulle være. Ikke? Så det synes jeg synes, det lyder enormt fornuftigt. Jamen, ikke det... at jeg tænker, at vismændene er nok ret ligeglade med, hvad jeg mener om det, men jeg synes faktisk, det lyder fornuftigt.
Jamen det synes jeg også, men det var bare, det slog mig. Jeg havde tænkt, at man bare skulle gøre det hele, men det er meget sjovt, det der med, jamen de har sgu nok ret. I at det er svært at vide alt på nuværende tidspunkt, at have al den information, der skal til for at træffe en politisk beslutning om, hvad er det for nogle nye teknologier, der batter.
Det, de kan gøre, det er, at de kan give nogle penge til noget forskning, altså pumpe forskningen op, hvor forskerne får lov til at bestemme, hvad det er, de vil forske i. Altså, ja. Det skal man jo gøre. Ellers så kommer vi ingen vej.
Nej. Okay. Hvis vi skal prøve at opsummere, så siger vi... så siger vi ja tak til, til offentlige investeringer, vi siger ja tak til grøn afgift, vi siger nej tak til, til subsidier.
Og ja, på noget, som, som politikerne ikke ved en skid om.
Ja.
Ja, det tænker jeg er en god ting.
Det tænker jeg også.
Så, det kunne man håbe på, der kom ud af coronakrisen.
Det kunne man håbe på. Så kunne man håbe på, at, altså, at det får sat kreativiteten i gang på, på alle mulige måder. Det kunne være, at nu hvor folk er blevet mere vant til at arbejde hjemmefra, at der kunne være mere fleksible arbejdstider, sådan at der var mindre rush hour, fordi der bliver også udledt meget CO2 og frigivet mange stresshormoner sikkert, ja, når man sidder der.
Ja.
Altså, så, man den, så forhåbentlig, ud over at der selvfølgelig skal ske nogle ting politisk, at det kan få sat kreativiteten i gang ude i virksomheden, som det jo også ligner, at der bliver gjort nu.
Ja, ja, plus at, at vi har jo haft rig lejlighed til rundt omkring at øve os på vores samfundssind ja, og vores hjælpsomhed og sådan noget. Og spørge altså, om det holder, det ved aner jeg ikke. Altså, man kunne frygte, at det ryger, det bouncer lige tilbage, ikke?
Det tror jeg,
men
det
nu
gør.
Har vi i hvert fald prøvet at gøre det. Så,
ja, ja.
Og det er, som buddhisterne siger, skal man give, selvom man ikke har lyst til at give? Ja, det skal man, for så har du givet, og det, du har givet, har gjort nogen godt. Og så, hvis du bliver ved med at give, selvom du faktisk ikke har lyst til det, så ender du med at komme til at holde af og gøre det. Det er en buddhistisk leveregel.
Den synes jeg bare, vi skal slutte af med.
Det er godt. Tak for i dag, Markus.
Tak for i dag.